Razgledanje iz treće glave poslanice Filipljanima. U šestom stihu piše da je apostol Pavle, govoreći sam o sebi, napisao: po revnosti gonio sam crkvu Božiju, po pravdi zakonskoj bio bez mane. I mogao bi neko misliti, i ja sam mislio, kako je to moguće da neko bude bez mane po pravdi zakonskoj? Jer u zakonu piše: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem, svom dušom, svim mislima. I u zakonu piše: ljubi bližnjega kao samog sebe. I niko od kako je sveta i veka i od kako je zakona, niko nije ispunio taj zakon. Jer mi svi imamo misli kojima ljubimo Boga i misli kojima se protivimo Bogu. I mi svi imamo takva osjećanja i često puta takve želje sa kojima možemo samo doći sa priznanjem pred Boga. Postoje dve mogućnosti. Jedna mogućnost je da je to bio zakon farisejski, o kojem piše u petom stihu, da je apostol Pavle po zakonu bio farisej ili živeo po farisejskom zakonu. U toku vremena fariseji su smislili sebi do tančina pravila i pravilca kako će oni ispuniti zakon, kako treba zakon shvatiti, kako ga treba primenuti u život i kako ga treba ispuniti tako da oni bez ikakve sumnje zasluže Božju milost i Božji blagoslov. I ovaj posljednji deo je bio završetak njihove propasti, duhovne propasti. Mi treba da se trudimo i da se borimo da razumemo reč Božiju. Mi treba da to primenemo u svom životu. Mi treba da nastojimo i molitvama i delima da živimo po reči Božijoj. Ali ako ikada dođemo do tog zaključka da svim svojim nastojanjima mi možemo zaslužiti jedan sekund u nebeskom carstvu, mi smo zalutali. Jer to je blagodat Božja koju nama radi, to nije naša pravda. Druga mogućnost je ono što piše u Evanđelju po Luci. U prvoj glavi, u petom i šestom stihu, piše da je Zarija sveštenik i njegova supruga Elisaveta, njih oboje bili su pravedni pred Bogom i živjeli u svemu po zapovestima i uredbama gospodnjim bez mane. Kako je to bilo moguće? Oni su svake godine u određeno vrijeme koje je bilo propisano po Levitskom zakoniku prinosili žrtve i priznavali pred Bogom da sva dobrota od njega dolazi i da smo mi slabi i nesavršeni sluge njegove na putu vere. Kroz to priznanje i kroz verovanje u njegovu milost i njegov oproštaj, oni su bili savršeni bez mane. A po svojim delima, makar kako da su bili dobri, i ja verujem da su bili izvanredno dobri i revnosni i pažljivi, nikada nisu mogli biti bez mane. I to se vrlo jasno vidi. U trenutku kada se anđeo javio Zahariji svešteniku da mu najavi začeće i rođenje njegovog sina Jovana Krstitelja, kad je anđeo rekao: ne boj se Zaharija, tvoja molitva je uslišena i žena tvoja Elisaveta rodit će ti sina, a ti mu nadan ime Jovan. To će biti tebi radost i veselje, mnogi će se obradovati njegovom rođenju. On će biti veliki pred Bogom, ne pred ljudima, pred Bogom će biti velik. Jer će ga Bog učiniti velikim službom, velikom koju mu je dao. On neće piti vina ni silovita pića. Napunit će se Duha Svetoga još u utrobi matere svoje, to je ono što ga čini velikim. Mnoge će sinovi Izraeljevi obratiti ka Gospodu Bogu njihovom I on će napred doći pred njim u duhu i u sili Ilijinoj da obrati srca otaca k deci i nevernike k mudrosti pravednika i da pripravi Gospodu narod gotov. Šta je Zaharija odgovorio? Slava Bogu! Verom i od srca primam sve što Gospod kaže. On je bio bez mane. Ni u kom slučaju. Zaharija reče anđelu, po čemu ću ja to poznati? Ja sam star i žena moja je već stara. I odgovarajući anđeo reče mu, ja sam Gavrilo, što stojim pred Bogom i poslan sam da govorim s tobom i da ti javim ovu vest, ovu radost. Zaharija i dalje ne veruje. Zaharija se i dalje protivi. I šta kaže anđeo? Zaharija ćuti i ćuti za jedno duže vreme. 9 mjeseci, ni reče više Zaharija. Onemićeš i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude, jer nisi verovao mojim rečima koje će se zbiti u svoje vreme. Da bi onemio, Zahari nije bila potrebna nikakva vera. Nije bilo moguće da Zaharija ne veruje anđelu i da i dalje govori. Za dela Božja nije potrebna naša vera. On čini ono što je njemu ugodno. Da bismo mi mogli imati blagoslov u njegovim delima, on nama daje veru pre svega. A ovdje piše, u 6. stihu ove prve glave po Luci, bili su oboje pravedni pred Bogom i živjeli u svemu po zapovjestima i uredbama Gospodnjim bez mane. Oni su bili, koliko su oni razumeli, iskreni i pošteni pred Bogom. Ali bez mane i biti pravedni u svemu, oni su mogli samo kroz te žrtve kojima su sebe poverili i predali milosti Božjoj. I zato ja mislim i ponavljam to, ili na taj način je mogao Savle iz Tarsa, jedan farisej, biti bez mane, što vjerovao i uzdao se u milost Božiju koja je bila označena prinosom žrtava u Starom Zavetu. Ili na ovaj drugi način, bez mane po tom farisejskom zakonu, ne zakonu Božjemu. U 7. stihu piše, ono što mi je bio dobitak, ono što je bio moj prestiž, ono što mene uzdizalo u očima drugih i sakrivalo moju mizeriju koju sam ja držao na dnu srca svoga. To što mi je bilo kao neki dobitak, neka vrednost u očima ljudi. Ja sam to primio za štetu, Hrista radi, jer sve držim za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa Gospoda našega, kojega radi sve ostavih i držim sve da su trice, otpaci, đubre. Sve držim kao nevredno, samo da Hrista dobijem. Tu kaže ovako, držim sve za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa, Gospoda svojega. Dokle god ja imam svoje vrednosti, ja nemam mogućnosti da se upoznam sa Hristom Isusom kao svojim Gospodom. I to je jedna opasnost koja nas prati kroz ceo ovaj život. Kad god imamo neki uspeh, kad god imamo neki napredak, da ga pripišemo sebi, a ne Gospodu. I da govorimo, to je sve milost Božja, to je sve milost Božja, a u sebi da imamo drugo osjećanje i drugi stav. Da, to je milost Božja, ali nije data tebi, nego meni. Ja sam taj. Apostol Pavle piše ovdje, sve držim za štetu, sve držim kao nevredno, prema prevažnom poznanju Hrista Isusa, Gospoda svoga. kojega radi sve ostavih i držim sve da je bezvredno, samo da Hrista dobijem. I kada je jednom dobio, onda je tek shvatio i razumeo koliko još mnogo više treba da ga dobije. Da se nađem u njemu ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vere Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u veri. U sljedećim stihovima apostol Pavle ukazuje na jedan divan put života, put istine, put spasenja, put evanđelja Hristovog. O kojem putu Jovan Krstitelj na jedan izvanredno krasan način, a sa svega nekoliko reči, ukazuje u Evanđelju po Jovanu u 3. glavi, u 29. i 30. stihu: ovo je moja radost koja se ispunjava. On, Hristos, raste, a ja, Jovan, se umanjujem. I apostol Pavle piše ovdje da mi treba da idemo tim istim putem. On nam pokazuje primjer, on tako živi, u tome je njegovo blaženstvo, u tome je njegova nagrada još ovdje na zemlji. Ja postajem jedna velika nula, a on, Hristos, postaje jedan beskrajan svemir mog mira, moje radosti, mog spasenja. On je sve i sva, a ja sam niko i ništa. Tako piše ovdje, da se nađem u njemu ne imajući svoje pravde koja je od zakona, ma kakav zakon, ma koje pravilo. Nego imajući samo onu pravdu koja je od vere u Hrista Isusa, u vernost Hristovu, pravdu koja je od Boga u veri. U tom trenutku ja sam na jednom divnom putu o kojem govore sljedeći stihovi. Taj put, taj divan put, taj put života, taj put spasenja, taj put duhovnog razvoja, rasta, napretka u veri, opisan je u sljedećim stihovima: da poznam njega i silu vaskrsenja njegova i zajednicu njegovih muka, da budem nalik na smrt njegovu, da bih kako dostigao u vaskrsenje mrtvih. Šta je svrha i šta je cilj ovih prethodnih stihova o kojima piše da sve drži za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa Gospoda svojega, kojega radi sve ostavih, govori Pavle, i drži sve da su trice, samo da Hrista dobijem i da se nađem u njemu, ne imajući svoje pravde koje je od zakona, nego koje je od veri Isusa Hrista, pravdu koje je od Boga u veri. Cilj i svrha toga je da poznam njega Hrista kao Hrista i silu vaskrsenja njegova i zajednicu njegovih muka, da budem nalik na smrt njegovu, da bih kako dostigao u vaskrsenje mrtvih. Od trenutka kada je Savle iz Tarsa bio obasjan svetlošću u pustinji Damaštanskoj i padnuši dole na zemlju sa strahom pitao Gospode, šta ti hoćeš da ja činim, pa do ovoga trenutka taj put se nastavlja. Pavle je upoznao Gospoda u onom trenutku kad se Bog njemu javio i kad je kazao: ja sam Isus Nazarećanin koga ti goniš. Ustani, idi u grad i tamo će ti se kazati šta ti valja činiti. Pavle je poznao Gospoda mnogo više i mnogo bolje kad je došao u Damaski i postio 3 dana i 3 noći i bio u molitvi neprestano. Još više je poznao Gospoda kad je došao Ananija, jedan veren brat iz Damaska, i položio ruku na njegovu glavu i kazao: Savle, brate, Gospod Isus Hristos koji ti se javio, poslao me da progledaš i da se naponiš Duha Svetoga. Još više je Pavle poznao Gospoda kada je propovedao i kada je vidio da se ljudi obraćaju i da se spasavaju, da ta nauka evanđelja menja njihov život kao što je njegov život promenula. Još više je poznao Gospoda kada je bio zasut kamenjem i kad su ga ostavili misleći da je mrtav, i možda je i bio mrtav. Još više je poznao Gospoda u onom iskustvu u kojem piše znam čovjeka, ne znam da li je to bilo u telu ili osim tela, ali da je bio odnešen do trećega neba i tako dalje. I sada ovdje piše, ne kao da već dostigoh ili se već savrših, nego borim se ne bih li dostigao kao što me dostiže Hristos. Život u Hristu je neprestano otkrivenje. Otkrivenje koje se nastavlja do onoga trenutka kada njega ugledamo u slavi i u veličanstvu, kada ga ugledamo onako kakav zaista jeste, kada sve, da se tako izrazim, dimenzije njegove veličine, njegove moći, njegove sile, njegovog trpljenja, njegovog spasenja budu nama otkrivene, onda smo dostigli i tamo to otkrivenje će se nastaviti kroz večnost. Šta znači, gledajući sve to, možemo da razumemo da dokle god smo ovdje u telu, mi ne dostižemo do kraja tih otkrivenja, do kraja tog poznanja u reči Božjoj, u životu u Hristu, u našem iskustvu u veri. Nama je od Boga dana mogućnost da neprestano rastemo i napredujemo. I to uvećava našu radost spasenja i to produbljuje, proširuje mir koji imamo u Hristu Isusu. Da utvrdi učenike u tome, apostol Pavle piše u 12. stihu, ne kao da već dostigog ili se već savrših, nego se borim i trudim, ne bih li dostigao kao što me dostiže Hristos. Na koji način Pavle gleda na svoj život i na Hrista u svom putovanju, u svojoj borbi? On vidi da je Hristos njega dostigao mnogo više nego što je on dostigao Hrista. Da je Gospod nama dao u veri, u spasenju, u reči svojoj mnogo više nego što on od nas traži da mi damo od sebe i da se mi borimo. Šta više, sve ono što mi zaista dajemo od sebe i sve ono u čemu se mi borimo kao što treba da se borimo, to je u stvari njegova blagodat koja u nama i kroz nas radi. I onda on piše još jednom u 13. stihu, braćo, ja ne mislim da sam dostigao, ali ovo hoću da vidite i ovo vam predajem i ovo delim sa vama. Ono što je ostrah zaboravljam, šta to znači? Treba li da zaboravimo očišćenje od starih svojih greha, kao što piše u poslanici Petrovoj? Ne, ni u kom slučaju. Treba da se sećamo svakda od čega nas je Gospod izbavio, ali ne treba da se zidamo na tom jednom iskustvu i da tu ostanemo i dalje da ne napredujemo. Nego, ono što je bilo ostrah, to je bilo divno, to je bilo odlično što se dogodilo, što je Gospod nama učinio, ali on i dalje čini, on hoće, on nas poziva na to, on nas na to upućuje da mi rastemo, da napredujemo, da njegovu volju tvorimo više i više, na bolji i bolji način. U 14. stihu piše, ja trčim ka tom cilju, ka daru gornjega zvanja Božjega u Hristu Isusu. To je gornje zvanje. Donje zvanje ovdje na zemlji je sebičnost, samoživost, mržnja, privremena zadovoljstva, grešne slasti, prevarljive radosti. To je sve donje zvanje, to je zemaljsko zvanje. Gornje zvanje je vera, ljubav, nad, samoodricanje, požrtvovanje, mir i radost u Duhu Svetome. I onda na kraju dolazi ono gornje zvanje koje nas udaljuje sa zemlje i uznosi ka tom miru i radosti ka kojem je svakda težila naša duša od kako smo poznali Hrista. On trči tome. On ne gleda u susret budućnosti sa strahom i sa željom da pobegne od toga, da se vrati na ono što je bilo u početku, što je to bilo divno kada sam tamo u Damasku u pustinji pao na zemlju obasjan svetlošću. Ne, to nije bilo divno, to je bilo strašno. A s druge strane, jeste to bilo divno, jer to ga je vodilo u jedan novi život. Život prebogat duhovnim iskustvom, dobrim, spasonosnim duhovnim iskustvom. On trči tome. jer život za njega znači život u Hristu ovdje na zemlji, a smrt tela ovoga jedan dobitak. On će vidjeti Hrista onako kao što Hristos zaista jeste. U 15. stihu piše: koji smo prema tome savršeni ovako da mislimo, ako li što drugo mislite, i ovo će vam Bog otkriti. Šta to sad znači? Ovdje kaže: ja, braće, ne mislim da sam dostigao, ja se trudim, ja se borim, ja trčim u susret tom dostignuću. A ovdje kaže: koji smo god savršeni ovako da mislimo. Savršeni u ovom smislu ne znači da više nema potrebe za popravljanjem, za unapređenjem, za usavršavanjem, nego savršeni na taj način koji smo god celim srcem tome obraćeni, ili koji god to verujemo, koji ne mislimo u svome srcu: pa dobro bi bilo sam kad ne bi bilo tako teško, pa išao bih ja tako, ali eto, probao sam jednu stvar, drugu stvar, treću stvar, niko ne veruje, niko se ne obrati, prema tome ne vredi. Međutim, on ovdje kaže: koji smo savršeni, koji znamo šta je istina, za tim da se trudimo i za tim da se borimo, da ne sustajemo i da ne skrećemo levo ili desno. Ako li što drugo mislite, i ovo će vam Bog otkriti. A mnogo puta mislimo nešto drugo. Mnogo puta nam Bog otkrije da ono što mislimo nije njegova volja za nas i da treba da promijenimo svoje mišljenje i svoje osjećanje. Mnoge delove Svetog pisma razumijemo na jedan način pre nego što razgledamo molitvom i udubljujući se u tu istinu Evanđelja. Mnogo puta bude potrebno da mi sami pretrpimo nevolje i teškoće da bismo shvatili šta Evanđelje nas uči. Dokle mi učimo drugoga, a sebe ne učimo, mi još ne znamo šta je Evanđelje Hristovo. Mnogo puta Gospod nas ispravlja i upućuje, i primjere toga nalazimo i u Svetom pismu, a još mnogo više u našem iskustvu. Šta bi još moglo biti značenje ovog 15. stiha, naročito tog drugog dela: ako li što drugo mislite, i ovo će vam Bog otkriti. Ako sa tim pitanjem na umu pročitamo još jedan puta prethodne stihove od 8. stiha pa dalje, kaže: sve držim za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa Gospoda našega. Sve što bi me zadržavalo, sve što bi me sprečavalo da se posvetim tom poznanju Hrista Isusa Gospoda svojega, kojega radi sve ostavih i držim sve da su trice, trunje, otpaci, samo da Hrista dobijem i da se nađem u njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od veri Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u veri, da poznam njega i silu vaskrsenja njegova i zajednicu njegovih muka, da budem nalik na smrt njegovu, da bih kako dostigao u vaskrsenje mrtvih. Ne kao da već dostigoh ili se već savrših, nisam se još usavršio, nego borim se i naprežem se, ne bih li dostigao kao što me dostiže Hristos Isus, ne bih li ja u sebi odgajio tu prirodu koja je u Hristu Isusu. I onda u 13. stihu ponovo: braćo, ja još ne mislim da sam dostigao, jedno pak kažem, što je ostrag to zaboravljam, a za onim što je napred sežem se i trčim ka biljezi, ka daru gornjeg zvanja Božjega u Hristu Isusu. Ako li što drugo mislite, i ovo će vam Bog otkriti. Ako ja mislim da to nije potrebno, da to nije korisno, da je dobro da mi u ovom životu imamo zadovoljstva, da mi u ovom životu nagradimo sebe za našu pobožnost. Ako ja tako mislim, Bog će mi otkriti da to nije tačno, da je to pogrešno. I ako se ja ne borim celim srcem i svom svojom voljom i snagom da služim Gospodu, On će mi otkriti da sam ja u tom vremenu služio neprijatelju. Da sam ja u stvari postavljao zamku sam sebi. Da sam ja sebi pravio štetu. i da to što ja radim u ovome svetu neće meni doneti pravog zadovoljstva, prave radosti i pravog mira. I to će nam Bog otkriti ako mi uzmemo pogrešan pravac, da taj pravac ne vodi bliže Bogu, nego vodi u svet i u greh. I onda kaže u 16. stihu, a samo ono što smo dostigli u tom jednako da mislimo i po tom pravilu da živimo, ne da se vraćamo natrag na svet i greh, ne da sustajemo, ne da kažemo pa dosta je bilo, sad ćemo prestati, sad ćemo malo služiti telu i krvi. Koji smo god savršeni, ovako da mislimo, ako li što drugo mislite, i ovo će vam Bog otkriti, koji je put otkrivenja? Put otkrivenja je da živimo po onom pravilu koje smo već naučili. Da se držimo onog temelja na kojem smo nazidani, onda će nam Bog još više otkriti. I u tom smislu on kaže, ugledajte se na mene, braćo, i gledajte na one koji tako žive kao što nas imate za ugled. Ako gledamo okolo, ako gledamo u svet oko sebe, ako gledamo na one kojima je vera u stvari religija ili jedno pokrivalo da bi se jedan pred drugim pokazali pravedni ili da bi na neki način svoju savest umirili, ali ne da bi celim srcem posvetili se tom putu i životu u Hristu, životu u Evanđelju. Ako tako gledamo na one koji tako žive, onda možemo vidjeti to što ovdje piše. Mnogi hode, za koje je mnogo puta apostol govorio Filipljanima, a sada plačući govori, neprijatelji krsta Hristova. Oni koji se protive požrtvovanju, koji se protive trpljenju, koji se protive samoodricanju, kojima je svršetak pogibao, kojima je Bog njihov trbuh ili njihov apetit, njihove telesne želje, njihova je slava sramota. Ono što oni drže kao vredno njihovog truda, to je u stvari vredno da se svaki hrišćanin stidi i čuva od toga. U čemu je razlika između onih koji veruju i onih koji imaju religiju? Oni koji imaju religiju, koji imaju firmu, koji imaju neku zbirku zakona, a nemaju u srcu želju da žive u Hristu, oni zemaljski misle. A naše življenje, življenje hrišćana, je na nebesima. Tamo je naš život, ovdje je naš posao. Otuda očekujemo svoga spasitelja, gospoda svojega Isusa Hrista. On će preobraziti naše poniženo telo, da bude jednako telu slave njegove po sili da može sve sebi pokoriti. Mi očekujemo gospoda i spasitelja svojega Hrista da dođe sa nebesa, da se pojavi u večnoj slavi, da se pojavi u veličanstvu, u moći sa mnoštvom nebeske vojske, da učini kraj grehu i bezakonju na zemlji i svim nepravdama i tako dalje. Je, to je tačno da mi to očekujemo i to je slavno i to je veličanstveno i to će doći. Doći će i onima koji ga ne očekuju, samo na drugi način. Ali nije to sve. Nije svo naše življenje na nebesima u budućnosti. Naše življenje na nebesima je sada, u sadašnjosti. I svaki dobri dar i blagoslov dolazi od Oca svetlosti, u koga nema promjenjivanja, videla ni mraka, u koga nema senke, mane, mrštine i tome slično, koji je savršen u svim svojim putovima i svim svojim namerama. Naše življenje na nebesima sada, naša veza sa Hristom je od zemlje do neba. Ovdje kaže da će on preobraziti naše poniženo telo, da bude jednako telu slave njegove, po sili da može sve sebi pokoriti. I to je tačno da u tom času, kada bude kraj svog zla na zemlji i kad se Gospod Isus Hristos pokaže u svojoj slavi, da će onda i on i nas preobraziti i mi ćemo biti slični njemu, nećemo više biti podložni utjecaju greha, nećemo više biti u slabostima. Ali I sada, kad je naše življenje na nebesima, kad se naše molitve uzdižu Gospodu i njegovi blagoslovi se na nas spuštaju, i kad On nama daje snagu i moć da pobedimo svet i greh i smrt i Sotonu i da živimo po njegovoj volji, onda je naše poniženo telo, to jest naš unutrašnji čovjek, to duhovno telo koje On u nama stvara i odgajava za nebesku slavu, onda je to duhovno telo slično telu slave njegove, koje ne znači da mi možemo sve sebi pokoriti, no On može sve sebi pokoriti, da naša volja, naše želje, namere, nastojanja, borbe, misli, osjećanja pripadaju njemu i onda mi smo njegovi. Šta to znači? Onda i mi sve možemo pokoriti njemu, naš život postaje njegov život. To ne znači da više nema nevolje, više nema borbe, ne, ne. To znači da svaka nevolja je deo naše borbe, jedan korak bliže Bogu, jedan korak bliže tom cilju. Sa Hristom u srcu i njegovim evanđeljem u našem životu mi pobeđujemo, On pobeđuje i neprijatelj se obara, neprijatelj gubi, a Gospod se proslavlja. Ili za to, braćo moje ljubazna i poželjena, radosti i venče moj, tako stojite u Gospodu ljubazni. Kako da stoje u Gospodu? Pa tako kao što piše u ovim prethodnim stihovima, ja nisam dostigao, ali borim se da dostignem. Ja još ne nalikujem dovoljno na Hrista, ali borim se da njegov lik u meni uzrasti, da se razvije do svoje pune lepote. Čuvam se od takvog mišljenja i verovanja, o kojem piše u 18. stihu 3. glave, mnogi hode neprijatelji krsta Hristova, njihov je svršetak pogibao, kojima je Bog trbuh, slava u sramoti, koji zemaljski misle. I borim se da moje življenje bude na nebesima i čekam svoga spasitelja svaki dan, svaku noć i čekam da na kraju stigne. Svakodnevno i svakonoćno. Tu vezu obnavljam i održavam. Na taj način On radi u meni. Ovdje kaže, braćo moja ljubazna ili ljubljena, voljena, pun sam želje da vas vidim. Vi ste moja radost i kruna moja, venac moj. Venac je u stvari kruna. A na koji način su oni njegova kruna i njegov venac? Pa u njihovom životu se video plod njegovog propovedanja, rezultat njegovog rada. U stvari, u njihovom životu se vidjelo i pokazalo šta je namjera Hristova bila kada je poslao Pavla da njima propoveda. I to je radost. Odmah potom u drugom stihu piše, Evodiju molim i Sintihiju molim da jedno misle u Gospodu. Ko su bile Evodija i Sintihija? Slušao sam to više puta. Na srpskom jeziku su neki od Nazarena govorili i služili o tome, pa čak i oni koji su bili prihvaćeni kao dobri poznavaoci Svetog pisma, kao oni koji znaju da protumače, nisu prihvatili ovu činjenicu da su to bile dve sestre u Hristu, da su to bile dve žene, nego su uvijek tumačili da su to bila dva brata, dva revnitelja u evanđelju koji su imali različito mišljenje. Ne, ne, ne. To su bile dve sestre, to su bile dve žene koje su se trudile sa Pavlom i sa Klimentom i još drugim pomoćnicima Pavlovim u evanđelju i čija su imena bila u knjizi života. One su imale jednu poteškoću. Njih dve, oba dve, pune revnosti i želje da Gospodu služe, imali su različito mišljenje. One se slažu da treba biti revnostan u ljubavi, ali kako tu revnost provesti, u tome se njihovo mišljenje razlikuje. Jedna misli da bi trebalo prvo putovati u Jugoslaviju, pa onda u Rumuniju, a druga misli da bi bolje bilo prvo u Rumuniju, pa onda u Jugoslaviju. Razlika je minimalna, ali jedna i druga želi da uradi ono što je najbolje, a najbolje je ono što ona misli. I onda nastaju teškoće. Ovdje kaže, da, zaista, molim i tebe, druže pravi, verni, pomaži njima dvema koje se u evanđelju trudiše sa mnom i Klimentom i sa ostalim pomagačima mojim kojih su imena u knjizi života. Šta to znači? Te dve sestre, verne žene, revnosne, ljubazne, požrtvovane, one potrebuju pomoć. I Pavle se obraća jednom vernom drugu u evanđelju. Ko je taj? Ovdje ja ne vidim jasno, ali neko između Filipljana, verovatno jedan koji je tamo bio ili starešina, ili sluga, ili učitelj, ili jedan poznat brat koji je bio poznat po tome što je bio staložen, mudar, oprezan, pažljiv i tako dalje. I apostol Pavle kaže, šta treba tim dvema sestrama? Treba im pomoć od jednoga brata. Ovdje se ukazuje potreba da sestre ne vode poslove, nego da sarađuju i da pomažu braći koja vode poslove. Pa i tamo gdje je potrebno da sestre vode poslove, naročito u stvarima i potrebama drugih sestara ili potreba dece ili neki takvi poslovi kao što piše tamo u poslanici Timotiju, verna udovica koja je svetima noge prala, koja je goste primala, koja se trudila za evanđelje Hristovo. I u takvim poslovima potreban je savjet i uputstvo jednoga brata koji razume rad i posao, ulogu sestara u zajednici Hristovoj. Apostol Pavle imao veliko poverenje i čvrsti oslonac na ove verne svedoke Hristove u Filipima ili Filipima. Jer kaže, njihova su imena u knjizi života. U takvima je on nalazio radost i zato ih naziva svojom krunom, svojim vencem. I takvima on piše, radujte se svakda u Gospodu, i opet velim, radujte se. Krotost vaša da bude poznata na svim ljudima. Čak i naša radost da bude krotka. Da ne bude naša radost u jelu, u piću, u nadmetanju, u ponosu zemaljskom, u taštini, u slavi zemaljskoj, nego, ovdje ovako piše, krotost vaša da bude poznata na svim ljudima. Radost i krotost. Krotka, tiha radost u Hristu. On dalje kaže, Gospod je blizu. Čovjeku je jako lako da sustane. Kad misli na tu veliku udaljenost, od početka svoga putovanja u veri ili od sadašnjeg trenutka pa do onog cilja ka kojem nas Gospod vodi. Ali mi ne znamo da mi možemo tom cilju stići u jednom trenutku. Kad Gospod učini kraj našem putovanju ovdje na zemlji, ako smo mi živjeli u Hristu, mi smo stigli na cilj. I sva ta velika udaljenost postala je manja od jednog milimetra. Jer u tom trenutku kad Gospod kaže dosta je bilo borbe i nevolje, uđi u radost gospodara svoga, sve se na zemlji završava i nastaje ta blagoslovena večnost. Gospod je blizu. On je blizu svakodnevno. A i njegov dolazak je blizu. Naročito onima kojima se život završava u ovom trenutku, oni su već stigli kod Gospoda i Gospod je kod njih. Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i molenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. Šta to znači? Ako se ja ni za što ne brinem, zašto da se molim Bogu? Šta ovdje apostol Pavle piše? Da kad mi razmišljamo o našem životu, o našem radu, o našoj borbi, šta nam prvo padne na um? A ne ide sve tako kako bih ja voleo. Ne ide tako dobro kao što bi trebalo. I onda nastaju brige, teškoće i taj posao koji bi ja trebao raditi sa radošću i sa zahvalnošću Bogu koji mi dao taj posao, ja radim sa otežanim srcem, sa uzdasima, sa nevoljom, sa nezadovoljstvom. Ovdje nas upućuje apostol Pavle i kaže, ne brinite se ni za što, nego sve svoje brige prenesite Gospodu. Živite u molitvi i molenjem i zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. Da naše molitve ne budu ispunjene očajanjem. O Bože, učini to. O, da hoćeš to učiniti. Jao, jao, jao. Ne, ne, ne. Nego preneti Gospodu svoje potrebe, svoje nevolje, svoje teškoće, svoje želje, svoje namere. I onda zahvaliti Gospodu koji će sve to učiniti onako kako je njemu ugodno. Na taj način mi se otvaramo onom Božjem miru koji prevazilazi svaki um. I to je želja i to je molitva apostola Pavla za nas. Mir Božji koji prevazilazi svaki um. Znači, prevazilazi granice ljudskog shvatanja. To je takav mir koji sadrži u sebi takvu lepotu i takvo bogatstvo. Taj mir da sačuva srca naša i misli naše u Gospodu Isusu. Kada smo mi preopterećeni, kada smo mi nezadovoljni onim poslom koji nam je Gospod dao da radimo, naše misli nisu u Hristu Isusu, nego u svetu. Naše misli su onda u našim neuspesima, a ne u njegovim blagoslovima. Kada je mir u našem srcu, smirenost, zadovoljstvo, kada mi znamo da će Gospod ipak učiniti sve ono što je potrebno i daće nam da trpimo i podnosimo samo onoliko koliko je nama potrebno da bismo živjeli u Hristu, onda naše misli i naša osjećanja su sačuvani u Gospodu Isusu Hristu. Iako smo za trenutak zalutali na pogrešnu stranu, mi se vraćamo k njemu i idemo onim putem kojim nas on vodi. A dalje, on kaže, kao da priprema se da završi ovu poslanicu, a dalje, braćo moja, što je god istinito, što je god pošteno, što je god pravedno, što je god prečisto, što je god preljubazno, što je god slavno, i ako ima još koja dobrodetelj, i ako ima još koja pohvala, to mislite. Šta se to znači? Nije slavno misliti šta imam ja u tome. Nije slavno misliti kako se ja borim i trudim, a ovi drugi nekako, ne znam šta im je, nekako nisu zainteresovani, ne kreću se tom brzinom kojom bi trebalo. Ne, to nije slavno. A šta je slavno? Slavno je misliti da koliko ja radim i koliko se trudim, to je jako malo prema onome koliko se Gospod za mene trudi i koliko On za mene radi. A koliko će drugi brat ili sestra raditi, on svome gospodaru stoji ili pada. To je u Gospodnjim rukama. Moj posao je da postičem na dobro, da upućujem na dobro, da tešim, da donosim radost, da obnavljam mir, da radim ono što je Bogu ugodno. U tome nema ograničenja, ili na to, ili protiv toga, nema zakona. Reč Božja nas u tome postiče, i kao što je pisao apostol Pavle ranije, on još ne misli da dostigao, ali bori se, ali trči, trudi se. Ovdje kaže što je god istinito, da se ne borimo i ne trudimo za ono što nije istinito. Za zemaljsku nagradu, za zemaljsku slavu. Što je god pošteno, što je god časno, što nije sramno, što nije lažno, što je god pravedno. A šta sad to znači pravedno? Ne ona pravda, oko za oko i zub za zub, nego kao što je Gospod u svojoj pravdi izlio njegovu milost na nas, da i mi tako po toj pravdi, životom pravednika, budemo jedan drugome ljubazni i milostivi. Ovdje kaže što je god prečisto, a nisam siguran da je Vuk Karadžić izbirao baš najbolju reč. Jer kad se kaže prečisto, to meni zvuči da bi moglo biti suviše čisto, takve stvari ne postoje. Ili je čisto ili nije čisto. Stvari mogu da budu nedovoljno čiste, ne sasvim čiste, ali prečiste ne mogu da budu. U stvari, šta to znači? Što je god čisto? Da se borimo i trudimo za ono što je čisto. U tome imamo posao koji se ovdje na zemlji neće nikad završiti, jer ono što je čisto, to je u Hristu. I kad sam ja u Hristu, onda sam pred Bogom čist. Ali kad gledam na sebe, na svoja dela i svoj život i kako ja služim Hristu, to još nije sasvim čisto. Ovdje kaže da se trudimo. Na to da mislimo, za tim da se borimo. Što god slavno, lažnim vernima ili prevarenim vernicima, slava je u sramoti. A oni koji idu za Hristom i u sramoti koju trpe, imaju slavu Hristovu. I onda jedna od ovih vrlina je što je god ljubazno, što je god u ljubavi, za tim da se trudimo. I kad je izređao sve te vrline, onda na kraju kaže, ako ima još koja pohvala, ili ne nama pohvala, nego ono što će biti na hvalu Bogu, što će uzvisiti ime Hristovo, za tim da se borimo i za to da se trudimo. I onda 9. stih ukazuje na nešto, ukazuje na veliku slobodu koju je apostol Pavle imao pred učenicima u Filipima. U 9. stihu tako piše, što naučiste i primiste i čuste i videste u meni, ono činite i Bog mira bit će sa vama. Kako on mogao to tako slobodno napisati? Znači da on tako živeo. Da nije bilo nikog ko bi sa iskrenim srcem mogao njemu kazati, ah Pavle, pa ti ne živiš tako kao što pišeš. Znači da je on bio revnitelj u Hristu i u tome je bila njegova radost. Od 10. stiha dalje govori o nečemu što se meni čini vrlo značajno. Obradovak se pak vrlo u Gospodu što se opet opomenuste starati se za mene. Kao što se i staraste, ali se nezgodnim vremenom zadržaste. Ne govorim zbog nedostatka, jer se ja navikoh biti dovoljan onim u čemu sam. Onda dalje kaže, dobro učiniste što se primiste moje nevolje. Šta sad znači ovo? Neko je došao kod apostola Pavla ili iz Filipljanske skupštine, njihove zajednice, ili neko ko je putovao kroz njihov kraj, a išao prema tom mjestu gdje se Pavle nalazio, što bi moglo da znači da je neko putovao prema Rimu ili u Rim gdje je Pavle bio kao zatvorenik i doneo vesti od vernih Filipljana, ali je doneo jedan pozdrav, jednu pomoć, jedan paket sa hranom, sa odećom, sa nekim potrebama koje su bile potrebne jednom zatvoreniku kao što je bio Pavle. I on se tome vrlo obradovao. Zašto se obradovao? Jer se u tome pokazao plod ili znak, svjedočanstvo njihove ljubavi, njihovog staranja. Znači ono što on njih učio, u ono vrijeme kad ih je učio, nije se odnosilo na Pavla, nego na one koji su u potrebama. Ali sad je on bio u potrebi i pokazalo se da oni nisu tu nauku primili samo u rečima, nego da oni po toj nauci žive i delima dokazuju da su Hristovi učenici. I on kaže da oni su se starali za njega i pre, ali nekako je nastao jedan prekid u tome i duže vremena nije primio nikakvu pomoć od njih. Nezgodnim vremenom oni su bili zadržani. šta su bile te nezgode, da li je bilo progonstvo, da li su bile gladne godine, da li je bilo neke druge nevolje, rat ili šta je moglo sve biti, ja ovdje ne vidim jasno, ali nezgoda u ovom životu ima jako mnogo i različite vrste. Onda on njima kaže da je to dobro i on se obradovao. Obradovao se u Gospodu, obradovao se što je video da je to Duhom Božim urađeno u ljubavi Hristovoj. I onda kaže, ne govorim ovo zbog nedostatka. On je živeo u velikoj oskudici. Zatvorenici, osuđenici ili optuženici nisu imali raskošan život. Iako je on tamo proveo duže vremena, vrlo je moguće da se pokazalo ono što se često pokaže među vernicima, među članovima zajednice. Jedno vrijeme se revnuje, onda poslije toga se polako usporava i zaboravlja. On kaže, ne govorim zbog nedostatka. Navikao sam već da budem zadovoljan onim u čemu sam. Znam se i poniziti, znam i živjeti u izobilju. U svemu i svakojako navikoh i sit biti i gladovati i uživati u onome što mi Gospod dao i nemati, živjeti bez toga što mi Gospod dao ranije. Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje. Ako uzmemo ove stihove od 10. stiha pa do 13. stiha kao jedan odlomak ove 4. glave, onda možemo da primetimo, Pavle se obradovao što su se Filipljani opomenuli, što su mu poslali pomoć, što su razumeli njegove potrebe, njegove nedostatke, njegovu borbu. I on je razumeo da u međuvremenu, pre nego što je ta pomoć stigla, oni nisu promijenili svoje mišljenje i svoje osjećanje. Oni su imali to u sebi, tu nameru da pomažu, da učestvuju u njegovom apostolskom radu, u njegovom trpljenju, u njegovom zatvoreništvu, ali nije bilo mogućnosti. Šta on vidi u tome? Da je to sve u Božjim rukama i kako je Bog odredio, tako će biti, i on to kao tako prima, jer za sve one nevolje i teškoće koje mu je Bog dao da pretrpi, on prima snagu od Boga da kroz to prolazi bez neuspeha, bez gubitka volje. On uzima sve te događaje i te promjene kao sastavni deo njegove borbe, njegovog puta. On vidi pred sobom cilj, on zna za čega se bori i koje god mjesto u tom velikom ratu, u toj velikoj borbi, Gospod njemu odredi, on to prima sa povjerenjem da to je sve jedan korak bliže ka cilju i jedan stepen više ka primjeru našega Gospoda Isusa Hrista. I na taj način on napreduje kroz život i u toj borbi vere približava se tome cilju. Ali ovdje piše, ne govorim zbog nedostatka, jer si ja navikoh biti dovoljan onim u čemu sam. Drugim rečima, ne govorim ovo zato da se žalim, da jadikujem i da budem raslabljen time, nego radujem se u tome što vidim vašu ljubav, vašu revnost, vašu želju da učestvujete i uspjeh u tome da učestvujete u duhovnom radu, u evanđeljskom programu. Ovdje možemo da vidimo kakav je bio apostolski život. U kakvim okolnostima je Gospod njemu dao otkrivenja i duhovnu snagu, moć da se bori za evanđelje i za spasenje onih koji veruju evanđelje. Da to nije bilo u izobilju, da to nije bilo u udobnom životu, nego da je tu bilo mnogo nedostataka, mnogo poniženja, da je bilo i gladovanja i velike sirotinje. I sve to, kaže apostol Pavle, mogu u Hristu Isusu koji mi daje snagu, koji me na to krepi, koji me vodi, koji mi je pokazao svojim primjerom kako je on živao, Gospod naš Isus Hristos, gledajući po čovjeku, zavisio je od pomoći onih koji su bili sa njime. S vremena na vrijeme može se čuti da čak i posle raspeća i posle smrti nije imao svoj sopstveni grob, nego je pozajmio grob od nekoga. Josif je sahranio telo Gospodnje u svome grobu. Kad gledamo u to, možemo shvatiti da njemu nije bio potreban grob za dugo vreme. Nije mu bilo potrebno da svoje posmrtne ostatke, svoje telo, svoje kosti ima položene u grobu dokle ne istrunu, da provedu tamo duge godine i da se raspadaju. Taj grob je bio potreban samo za 3 dana. Ako mi na taj način shvatimo sve što je ovdje na zemlji, a kuća u kojoj živimo samo je privremeno potrebna, čak i odelo koje nosimo samo privremeno nam je potrebno, a sve je ovdje na zemlji privremeno, onima koji su u Hristu nisu potrebni grobovi, nisu potrebne tvrđave, nama su potrebni šatori jer mi putujemo. Na koji način to možemo shvatiti u duhovnom životu? Da ako nam Gospod nije dao šatore, ako nam je dao tvrđave ili velike zgrade, takvih zgrada ima mnogo i mi prelazimo iz jedne zgrade u drugu, tu stanujemo za jedno kratko vrijeme, tamo stanujemo za kratko vrijeme i život prolazi i mi stižemo do onog stana i do onog mesta koji će večno trajati. Sve mogu Isusu Hristu koji mi moć daje. Ali dobro učiniste što se primiste moje nevolje. A znate i vi Filipljani da od početka evanđelja, kad iziđeh iz Makedonije, nijedna mi crkva ne prista u stvar davanja i skupljanja osim vas jednih. Jer i u Solun i jednom i drugom prilikom poslali ste mi u potrebu moju. Ja ne ištem od vas darove, ja ne ištem od vas da vi mene obogatite u zemaljskom imanju, nego tražim ploda koji se moži na korist vašu. Ovdje vidimo prvo kakav je stav u tom 17. stihu, da kada naši zajedničari u Hristu, saputnici naši u veri, nama učine kakvu ljubaznost i pokažu prema nama na njihovo staranje, da mi to primamo sa zahvalnošću, sa radošću, u ljubavi, da ne kažemo kao što je običaj u narodima, nemoj, nemoj, ne treba, ta ne treba, ne radi se o tome, nego primiti to za radošću i sa zahvalnošću i vidjeti u tome želju za službu Gospodu. Dobro učiniste što se primiste moje nevolje. I onda on njima spominje ono što je ranije iskusio, da od početka evanđelja oni su se isticali u tome što su davali priloge, davali su prinose na tom oltaru vere i službe evanđelja. Apostol Pavle kaže, ja ne tražim dara, ali kad vidim vašu ljubav i vašu revnost, u tome vidim plod vere ili duhovni rod koji je Bogu ugodan i to je na korist onima koji to čine. Ja sam primio sve i imam izobilno. Ispunio sam se primivši od Epafrodita što ste mi poslali slatki miris, prilog prijatan, ugodan Bogu. I moj Bog da ispuni svaku potrebu vašu. Šta to znači? Oni koji su poslali tu pomoć, oni nisu imali bogatstvo u rukama, oni nisu imali izobilje, i oni su imali potrebe, ali u tim potrebama i tim nevoljama oni su delili potrebe sa svetima. I apostol Pavle razumeva te teškoće i tu borbu Filipljana i on je u molitvi za njihovu pomoć i za njihove potrebe, kaže u 19. stihu: Bog moj da ispuni svaku potrebu vašu po bogatstvu svome u slavi u Hristu Isusu. I onda završava ovu poslanicu zahvaljujući Bogu, ili da bude hvala, slava, čast Bogu, a Bogu i Ocu našemu slava vavek veka. Amin. Po završenoj poslanici on dodaje pozdrave: pozdravite svakog pojedinog svetog u Hristu Isusu, pozdravljaju vas braća što su sa mnom, pozdravljaju vas svi sveti, a osobito oni koji su iz doma Cezareva. Šta znači? Pavle je donesen u tu zgradu ili u taj kraj gde je bila zgrada prestonica i palata i zatvor, i sve je tamo bilo u blizini, i posle izvesnog vremena iz tog doma i iz tog kraja gde je on bio zatvorenik, gde je bio okovan, tu se nalazi jedan broj vernih koji su poverovali kroz Pavlovo propovedanje, poverovali evanđelje, primili milost spasenja i sada zajedno s njime hode tim putem spasenja. I onda kaže: pozdravljaju vas sva braća koja su sa mnom, i vi prenesite pozdrav, pozdravite svakog pojedinog koji je u Hristu Isusu. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. I to je kraj ove poslanice Filipljanima. U ovoj poslanici Filipljanima pokazuje se u teškom vremenu i u velikoj borbi velika radost i veliki napredak u veri. Jedan blagoslov koji je i nama vrlo potreban i koji nije od nas uskraćen ako mi celim srcem borimo se na putu spasenja. Biće nevolje, biće teškoće, biće žalosti, biće tereta, ali biće i radosti i napretka i blagoslov Gospodnji sa svakim onim koji živi u Hristu. Pa čak i ako bi jedan sam bio okružen neprijateljima i protivnicama, kao što je bio prorok Jeremija, još uvek taj jedan koji hodi u Hristu više je blagosloven od svih ostalih, jer kraj njegovog puta je mir i večna radost, a kraj onog puta neprijateljstva i protivljenja Božjoj volji je večna propast. Danas je 25. dan juna meseca i ja završavam ovu traku i završavam poslanicu Filipljanima. Moja želja je da svaki koji bude slušao ovu traku bude podstaknut na dublje i potpunije razgledanje nego što sam ja na ovim trakama izložio, koliko sam u tom trenutku imao pred sobom i video šta bi bilo korisno da se podeli. Gospod neka blagoslovi njegovu reč i umnoži njegova svedočanstva u našem svakodnevnom životu.